Геплияр адатлык радиосы. Эртеріңіз қайырлы олсын, хорматты радиодың лейджілері. Шуын 2016 жылың 27 январы, хептенің чаршен бауны. Хабарлар үнділі өмеді Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуынкі программамызды. Кремль Бірлешен Штатларың Мали ресмейтінің Путиннің коррупция баш қошанлығы арады BBC агенттігіні берін комментарийларыны ресми айыплама деп атландырды.
BBC-нің білдірмені өре Бірлешен Штатлары көп вақтан мәрі орыс президенті Владимир Путина гейлдейін байлығы әйе коррумпирлінің өз достарыны өе яранларыны байытмағы үнскерен адам деп қарайарлар.
Uganistan'da garip oğlan çağılır zorluklu durmuşa tedavar edilip bay ve tefirli adamlar tarafından cıntı katnaşığa çekilerler.
Uganistan'da bir çavazlık yeniden yayrap, ol ümdün veri devam edip gelen bir noktan.
Aşkabat'ta iki hepteden son çilim satılıp başlandı.
Aytaksın, devlet eğitiminin mevki ulu dükkanlarını yan kastıran onlarda çilim her kuvalt atasan erkin satılıyor.
Şun biz bu ebeyleki temalarda cekmecek durup geçerik. Programımızın etatı biyoloğuna başlamadan o zol tiyazelikler ulen tanış olun. Сирияда хөкүмәтүн көзөкчүлүгүндөгү Хомс шәһәрендә болгон кошо партламада 22 адам вепат болду ва 100дөн көбүрөөк адам яраланды деп Сириянын дәүләт телевидениясы хабар берди. Хомсун хакиминин айтманына күрә 26 январда болгон һүҗүмдө ичи буун болу улак барлык кечеш нокодуна зарба уруп тур. Медиа маалыматларында жанынан кечен һүҗүмчүнүн эгниндәги келтекчесин партлатып өлөнлүк айдылар. Ливанда yerleşen Al-Mayedin televizyonu partlamanın bolan yerinde veyran olan zayları görküzdü. Homs, Siriyanın en ulu şehirlerinin bir olup 2010 yılda hükümeti karşı çıkış edip de şundan veri hükümet güçleri sövüşücülerin köpüsünü şehirden kısıp çıkardılar. Орсетин дашары шер министри Сергей Лавров Москванын өз карашсыз дашары саясатын алып барганлыгы үчүн Гүнбатарын жазаландырмагына жол бермежагын айтты. Бир тараплайын бахвид көрмөк ве бизди карашсыз саясатыбыз үчүн жазаландырмак боюнча сыйынчыклар кенедим доам эдер деп Лавров 26 январда Москвада кечирилген жылдык метбуат конференциясында айтты. Лавров Бирлешен Штаттардын ракеталарга каршы системасы менен АТО-нун Орсетин серкетлерине колайлашмагы дурнуксуздандырыжы кыйыскы мөөкөтлү деп белледи. Лавров Украина баабатында сөйлөп Киевин Орсет газын Европа актырма үчүн ыктыбарлы партнер дээрлигин айтты. Шелде Лавров Орсетин 2014 жылдын март айында Украинадан экс эдилен Крым ярмадасын кайтып бермек барада силендик кеплешиклери рет этти. Кремль Бирлешен Штаттардын Мали ресмийтинин BBC агенттигине Путиннин коррупция баш кошонлугу барада берген комментарийлерин ресмий айыплама деп атландырды. Бу ресмий айыпламадыр деп Путиннин матбуот өкүлү Дмитрий Песков журналисттерге айтты. Террорчулук ва Мали жыныачылыктары боюнча Мали секретари Адам Зубин BBC-нин Панорама программасына берген интервьюсунда Орсиянын президентинин кең калдырыжы муктарды кызлын байлыгынын бардыгын айтты. BBC менен сөхбөттөшүп Зубин Меркезен Тоғылуғының 2007 жылын қатаватында Путиннің байлығының 40 миллиард доллар мұқтарды кеткетлен еңлігі барады. Қисаны коментерлемектің бойын ғасырды. Ема оның байлығына кем қаралы еңлігін айтты. Кремль шелі чақылымалары рет едер Путин өз байлығы барады метбоғыттың оқанлығыны өмінің қақиқата қават келмей еңлігін айдыпты. Бірлешен Штатлар Орсетің Украинадағы яғдайлары қошылышмағына қаршы чәрелердің чәгінде Путин лоял Орсет бизнесменлерінің энчимесіне қаршы санкциялары girdipti. Tajikistan'ın prezidenti Momoli Rahmon bütövü aragatnaşık sistematını dörütmek varada kanuna gol çekti. Tanqidçiler bu kanunun hükümetin interneti ve mobil aragatnaşığına gözükçülüğü güçlendirecek duğuna ediyarlar. 25 yanvarda tasdiklenen kanuna göre ekle operatörler ve internet provayderler öz müştörlerine ekle hizmetler bilen tiyade aragatnaşık sistematının üstü bilen öpçün etmeyi borçlay. Tajikistan'ın internet provayderlerinin bileleşiğinin yol başçısı Paravina Ibodova tiyada sistemanın hükümeti belli bir web saytları petiklemege mümkinçilik bercek digin aytti. Sosyal media sahipalarının ve web saytların bir neçesinin şol sandı Facebook, Twitter sahipalarının ve Azat Evropa Azatlık Radiosu'nun tiyacık kulluğunun web saytının el yeterliliği sonki yılların devamında enchime gedek çeklendirilipti. Amnesty International uraması 26 yanvarda çav eden teyadi xatavatında İrani onlarca yaş adamı cezalandırma uçin yazgardı. Xatavatta zorlama kadim öldürmek ve neşekeşli uçin ayıplanan ve 18 yaşına yetmeyenke iş kesilen onlarca adama yurdun yakınki adalet reformalarına karamazdan cezalandırma kopunun avanyanlığı belindi. London derleşen uramanın aitmanı ura İran 2005 ve 2015 yılların aralığında 70 yaşını yetmeyenke iş kesilen ağzından 73 adamı cezalandırıptır. İran hakimiyetleri öz adalet sistematını reformirleyenliğini ve 18 yaşını yetmediklere ölüm cezasının berilmeyenliğini aydiyarlar. Amnesty International kuraması İran'ın adalet sistematındaki reformaların kemelik yaşını yetmediklerin ölüm cezasına hüküm edilmeğini qadağın ediyen hem bolsa bu qadağınçılığın bir cay edilmeyenliğini aytdi.